Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Siku ni hii msikilizaji ambayo Bwana Mungu ametufanyia. Nasi tuamshukuru kwa kutupa wakati huu tena ili tujifunze neno lake. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Somo letu likiwa kwenye sura ya 9 tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 10 aya ya 24. Neno la Mungu lafungua sura ya 9 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza. Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, aliwapa wale mitume nguvu za kutenda miujiza, hasa uponyaji. Kwa wao kufanya miujiza ilikuwa thibitisho kwamba wao ni mitume wa Kristo, na zaidi sana thibitisho lao lilikuwa katika neno walilolinena. Tufahamu kwamba msikilizaji, Mungu bado aendelea kutenda miujiza. Ila kuna hili ambalo ni lazima ni kufahamishe. Elewa kwamba lolote ambalo ni muujiza au ishara kutoka kwa Mungu, thibitisho lake lipo kwenye neno. Kwenye aya ya 2 hadi 6, neno la Mungu latuambia hivi: akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoiingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakunguteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri injili na kupoza watu kila mahali. Haya yalitendeka wakati huo, ila ni vyema kufahamu hili ya kwamba watumishi wa Mungu wastahili posho lao. Ni vyema kwamba kila mtu anayelihubiri neno la Mungu kushirikishwa katika mema yote kutoka kwa hao anaowahudumia. Tunapoendelea kwenye aya ya 7 hadi 9, neno la Mungu latuambia hivi: na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Elia ametokea, na wengine ya kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa, basi ni nani huyu ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumuona. Huyu Herode ndiye alihusika katika kufungwa na baadaye mauaji ya Yohana Mbatizaji. Kwenye aya ya 10 na 11, neno laendelea kutuambia hivi: basi wale mitume waliporudi, walimweleza mambo yote walioyatenda. Akawachukua, akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na makutano walipojua alimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Hili lililopo kwenye aya hizi latuandaa kupokea habari za kulishwa kwa wale watu 5,000. Bwana Yesu alikuwa amewachukua wanafunzi wake ili wapumzike, lakini wakati na nafasi ya kufanya hivyo haikuwepo. Licha ya makutano kutoelewa, Bwana aliwarehemia, akawafunza na kukutana na mahitaji yao ya afya kama vile walivyohitaji. Neno la Mungu latuambia yafuatayo kwenye aya ya 12 hadi 15. Na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale thenashara wakamwambia, uage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki wawili, tusipokwenda tukawanunulia watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Kulingana na hili ambalo tuliona hapa ndugu yangu, tuona ya kuwa wanafunzi walihusika kwa njia moja au nyingine na makutano ambao walikuwepo pamoja nao. Na walipoona kwamba jua limeanza kushuka, walimwendea Yesu na kumpa ushauri, wakimwambia hilo analohitaji kufanya. Nasikitika kwamba kuna wengi miongoni mwetu wanaofanya mambo kama yale. Fahamu kwamba ndugu yangu, hauwezi kumshauri Bwana na wala hahitaji ushauri wako. Kisha kwenye aya ya 16 hadi 17, neno la Mungu latuambia hivi. Akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili waandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyowabakia, walikusanya vikapu 12. Bila shaka, Bwana aliwapa wanafunzi wake jukumu nzito sana. Kama wao, sisi pia ni lazima kujifunza ya kuwa, Bwana aamuru hayo yasiyowezekana. Hiyo haitupi sisi fursa ya kujaribu kutenda lolote, maana kusudi lake ni kutenda hilo mwenyewe. Kwenye aya ya 18 hadi 21, neno hili liendelea kutuambia hivi. Ikawa alipokuwa akisali kwa faraga, wanafunzi wake walikuwa hapo pamoja naye, akawauliza, "Je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani?" Wakamjibu wakasema, "Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka." Akawaambia, "Nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani?" Petro akamjibu akasema, "Ndiwe Kristo wa Mungu." Akawaonya, akawakataza wasimwambie mtu neno hilo. Swali muhimu hapa ndugu yangu ni hili. Je, Yesu ni nani? Yesu alitaka kujua watu wanafikiri kuwa yeye ni nani. Naamini kwamba lengo la swali lake ilikuwa ni kuwasaidia wanafunzi wake wawe na uhakika kumhusu yeye na hilo alilokuja kutenda. Watu hawakufahamu yeye ni nani, walikuwa wamechanganyikiwa. Wote walimuona kuwa mtu mkuu, lakini hakuna aliyewaza kuwa ni Masihi au Kristo. Kuni hilo ambalo Mungu alimfunulia Petro aliposema kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haya yapo kwenye sura ya 16, aya ya 16 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Nitarudia kusoma aya ya 21 na 22 ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Akawaonya akawakataza wasimwambie mtu neno hilo akisema, "Imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka." Baada ya ufunuo huo, Yesu alianza kuwaandaa wanafunzi wake kuhusu yaliyo mbele yake. Tazama mwenzangu, kwamba katika kutaja mauti yake, hakukosa kutaja ufufuo wake. Kwenye aya ya 23 hadi 26, neno laendelea kutuambia hivi. Akawaambia wote, "Mtu yeyote akitaka kunifuata, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu, ndiye atakaye isalimisha. Kwa kuwa yamfani ni mtu kuupata ulimwengu wote, kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe. Kwa sababu kila atakaye nionea haya mimi na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo, atakapo kuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu." Kwa Yesu kunena maneno haya, haina maana kwamba aweka sharti la wokovu, bali alikuwa kinena kuhusu hali ya hao watakao okolewa. Je, ndugu msikilizaji, wewe ni Mkristo wa aina gani? Wamtumikia Kristo na kufanya hayo yanayomtukuza? Hakuna la muhimu kuliko hili, yani kumtukuza katika siku hizi zetu. Aya ya 27 yatuambia hivi. "Nami nawaambia kweli, wapo katika hawa wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata wauone kwanza ufalme wa Mungu." Kulingana na hili ambalo lipo hapa, Simoni Petro atufasiria maana kwa kusema kwamba aliuona ufalme wa mbinguni. Ila swali ni hili, alifanya hili kwa njia gani? Jibu twalipata kwenye kitabu cha Petro wa pili, sura ya kwanza, aya ya 16 hadi 18, ambapo neno la Mungu lasema hivi. "Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu, tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Maana alipata kutoka kwa Mungu Baba heshima na utukufu, hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, 'Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye.' Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni, tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Hii ndiyo ilikuwa tafasiri ya mtume Petro, nami yanitosha pia. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya 28 laendelea kutuambia hivi: baada ya maneno hayo yapata siku nane, aliwatua Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe ya kimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa kizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake, atakako timiza Yerusalemu. Kuna hili jambo ambalo napenda ndugu msikilizaji ulielewe vyema, ya kwamba nuru hiyo haikuwa kama vile mwangaza wa tochi unapomulika kwenye sehemu, bali ilitoka ndani yake. Watu hawa wawili waliokuwa pamoja naye, mmoja alikuwa Musa ambaye aliakilisha Torati, na Elia aliyeakilisha manabii wote, nao wakamshuhudia. Hilo walilomshuhudia ni mauti atakakotimiza kule Yerusalemu. Sheria na Torati, msikilizaji, yashuhudia kwamba njia ya pekee Mungu kutuokoa ni kwa haki ipatikanayo kwa imani katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Nayo aya ya 32 na 33 yaendelea kutuambia hivi: Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa melemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa kijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, "Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia, hali hajui asemalo." Mpendwa, huyu mtume Petro kama vile alivyokuwa, hakukosa jambo la kunena, ila ingelikuwa vyema kama angelinyamaza. Kwenye aya ya 34 hadi 36, hili ndilo neno la Mungu latuambia: alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, "Huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye." Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake. Nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Ushuhuda huo, ndugu msikilizaji, ndio wategemewa hata sasa. Na kwa hili nakuuliza, iwapo hilo unaloliamini lina ushuhuda kama huu. Tafakari hilo tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 37 hadi 43. Ikawa siku ya pili yake waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, "Mwalimu, nakuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwanangu pekee. Na tazama, pepo humpagaa, naye mara hupiga kelele, tena humtia kifafa, huku anatokwa na povu, wala hamuachi ila kwa shida, akimchubua chubua. Nikawasihi wanafunzi wako wamtoe, wasiweze." Yesu akajibu akasema, "Enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwachukulia hata lini? Mlete mwanao hapa." Alipokuwa katika kumwendea, pepo akambwaga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babaye. Wote wakashangaa, wakiuona ukuu wa Mungu. Yote haya, ndugu msikilizaji, ni mfano na picha ya jinsi hali ilivyo sasa ulimwenguni. Ulimwengu wa leo wafanana kama mtu aliyepagawa pepo, nalo kanisa halina uwezo wa kufanya lolote kwa habari yake. Na iwapo basi wewe muumini au kanisa kwa jumla litakuwa msaada kwa ulimwengu wote, ni lazima kumwegemea Bwana anayeweza yote, maana hakuna linaloweza kumshinda. Baada ya kumkomboa mtoto yule, Bwana pamoja na wanafunzi wake waelekea Yerusalemu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 44 na 45: nao walipokuwa kiastaajabia mambo yote aliyoyafanya, aliwaambia wanafunzi wake, "Yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu." Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue. Wakaogopa kumuuliza maana yake neno lile. Bila shaka, wanafunzi hawakuelewa habari hizo za ufufuo. Ilitarajiwa kwamba wanafunzi wangeliuliza habari za mauti yake, lakini hilo hawakufanya pia. Kwenye aya ya 46, neno latuambia hivi: wakaanza kuojiana ni nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Ungelitaraji kwamba, ndugu msikilizaji, baada ya wao kumwona Yesu akibadilika sura uso wake, basi wangelikuwa watifu na wanyenyekevu kwa mapenzi yake. Kinyume cha hilo, walianza kuwaza ni nani aliye mkuu kati yao. Hili ndilo limekuwa laana katika madhehebu mengi na pia katika umma kama vile ilivyo wazi. Aya ya 47 na 48 yatuambia hivi: naye Yesu alipotambua mawazo ya mioyo yao, alitoa mtoto mdogo akamweka karibu naye, akawaambia, yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu, anipokea mimi, na yeyote atakayenipokea mimi ampokea yeye aliyenituma. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa. Kanuni iliyoko kwenye maandiko haya ni kuu sana. Hao wanaohesabiwa kuwa ni wakuu kati ya waumini ni hao wasiojulikana katika makanisa yetu ya leo. Hao ni wale walio waaminifu katika kila wafanyalo kwa Bwana Mungu wao. Je, ndugu yangu, wewe ni mwaminifu kwa lile utendalo? Tafakari hilo ni kwambialo, huku tukisoma kwenye aya ya 49 hadi 43. Yohana akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza, kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akamwambia, msimkataze, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu, yu upande wenu. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Lingine ambalo tuliona hapa, ndugu yangu, ni kwamba Wasamaria walimkana Kristo sawa na vile Wayahudi walivyofanya baadaye. Aya ya 54 yasema hivi: wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Iwapo ndugu msikilizaji ulifikiri kwamba Yohana ni mtume wa upendo tu, tafakari hili ambalo alikuwa kinena pamoja na Yakobo. Tuendelee tuone lile lililopo kwenye aya ya 55 na 56. Akawageukia akawakanya akisema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo? Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Bwana aliwakemea wanafunzi kwa kuwa na moyo kama huo. Hii ni kwa kuwa hilo alilokuja kutenda ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Aya ya 57 na hiyo ya 58 yatupa maneno yafuatayo: nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakako kwenda. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Huyu aliyetaka kumfuata Yesu, Yesu alimfunulia umaskini wake alipokuwa hapa duniani. Umaskini, ndugu msikilizaji, ni sehemu ya laana aliyoichukua kwa ajili yetu. Nayo aya ya 56 na 60, neno la Mungu latuambia hivi: akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Sehemu hii ya maandiko watu wengi wamekosa kuielewa kabisa. Hili alilonena huyu ni hasa kwamba alitaka kumtunza babaye hadi afe, ndipo amfuate Yesu. Yesu kwa jibu lake amfahamisha kwamba ili awe mwanafunzi wake, uhusiano mwingine wowote ni lazima kuchukua nafasi ya pili katika umuhimu. Yesu ataka nafasi ya kwanza katika maisha ya kila anayemwamini. Hata hivyo, haina maana kwamba uhusiano wa mwanafunzi na wale wa jamaa yake ni lazima kuitilafiana. Sura hii ya 9 yamalizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 61 na 62. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Huyu ni mtu ambaye hakuwa ameamua la kufanya kwa habari ya kumfuata Yesu. Hakutaka kufanya lolote la kumgharimu. Gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu ni ya juu sana, yatulazimu kutoa yote. Na hapo, ndugu msikilizaji, ndipo twamalizia sura hiyo ya 9. Na sasa hebu tugeukie sura ya 10. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno, apeleke watendakazi katika mavuno yake. Bwana aliwatuma hao sabini ili waandae njia kwa huduma yake. Yote haya yalikuwa ya muda, maana Yesu alikuwa ameweka uso wake kuelekea Yerusalemu. Yesu aendelea kunena nao, akiwaambia hivi kwenye aya ya 3-9. Enendeni, angalieni, na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko, wala mkoba, wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humo, na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi, kaeni katika nyumba iyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakao uingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu, waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni, ufalme wa Mungu umewakaribia. Hapa, ndugu msikilizaji, kuna tahadhari kwa wanafunzi kwamba maisha yao yatakuwa hatarini na pia kutakuwepo na udhia kwa sababu ya kuliamini lile neno. Kwenye aya ya 10-16, neno laendelea kutuambia hivi. Na mji wowote mtakao uingia nao hawawakaribishi, tokeni humo, ninyi mkipitia katika njia zake, semeni. Hata mavumbi ya mji wenu, yaliyogandamana na miguu yetu, tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hili, ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Nawaambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kustahimili adhabu yake kuliko mji huo. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingefanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majifu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Awasikilizaye ninyi, anisikiliza mimi. Naye awakataye ninyi, anikataa mimi. Naye anikataye mimi, amkataa yeye aliyenituma. Kwenye maandiko haya, ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, Bwana anena kuhusu hatari ya kuwakataa watumishi wake. Kumkataa huyo ambaye ametumwa na Bwana ni sawa na kumkataa Bwana, na hasa yule ambaye alimtuma. Aya ya 17-20 yatuambia hivi. Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Ili kumalizia habari kuhusu hao sabini, Luka aelezea yaliyotendeka. Walirudi kwa furaha kwa yote yaliyotendeka kwa mikono yao. Kwenye aya ya 21-24, neno hili liendelea kutuambia hivi. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu, akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae Mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake, akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo myaonayo ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayo yaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayo yasikia ninyi wasiyasikie. Kulingana na hili ambalo Bwana anena hapa, naamini kwamba hilo ndilo Bwana alifurahia tunapojitoa kwake na kutenda haya yanayostahili katika jina lake. Na tuombe. Mungu Mfalme, katika jina la Mwana wako Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine juu mbinguni wala chini hapa duniani. Asante kwa haya ambayo yatuhimiza mioyo yetu kufahamu ya kuwa Kristo ametupa mamlaka, na ya kuwa katika mamlaka yale twafaa kulitukuza jina lako, na hivyo wewe utukuzwe katika mwana wako. Asante Bwana kwa sababu ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa utamtembelea kwa njia yako maalum na kumhudumu, kwa kuwa yeye ameliamini jina la Kristo. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, na hata utatenda zaidi ya vile tunavyowaza, kwa ajili tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu yangu, je, wataka kuendelea kumjua Mungu? Basi fanya ushirika na huyo mwana wa Mungu, maana ndiye humfunua Mungu kwako. Neema ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka msikilizaji, mafundisho haya yamekuwa ya kuhimiza moyo wako, kwa hivyo na kuomba basi uwajulishe rafiki zako jinsi kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako. Pia tuandikie utufahamishe iwapo una maswali au iwapo mwasikiliza kipindi hiki katika kikundi, huenda tukawatembelea. Andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Sikosi kukukumbusha kwamba waweza kuungana na ndugu wengine kwa kuendeleza neno hili kwa kujitoa kifedha kwa ajili ya kusudi hili. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ututumie ukitumia anwani niliyokupa hapo awali. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 10 kuanzia aya ya 25 hadi aya ya 42. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.